Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang antas ng interes sa utang sa Australia ay nasa pinakamababa sa kasaysayan ng pananalapi ng bansa. Mula sa mataas na 17% mga 30 taon na ang nakakalipas, ang interest ay umaabot lamang ngayon sa 0.75%, mas mababa pa sa 1%. At may balitang maaari pa itong bumaba bago matapos ang taon. Dahil dito, marami ang nagbabalak na bumili ng tirahan. Pero dahil hindi nakahanda, marami ang hindi naaprubahan sa kanilang aplikasyon ng utang sa bangko. Kinausap namin ang aming paboritong eksperto sa pananalapi upang maghatid ng mga dapat gawin para madaling maaprubahan ang inyong pag-utang sa bangko. Magandang umaga, Maria Papa.
Magandang umaga sa iyo, Louie, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin.
Salamat at pinagbigyan mo uli ang aming pakiusap na tulungan ang ating mga tagapakinig sa kanilang pag-utang sa bangko. Okay, ano ang una natin pag-uusapan?
Oh, I'd like to discuss itong comprehensive credit reporting, which is just very recent.
CCR, ano ang initials niya?
Oo, yun yung acronym niya, no? CCR. Now, merong mga credit bureaus tayo dito sa Australia which has access to all your credit information. Dun, yung mga credit information mo from the banks or different credit providers, pumupunta dito sa tatlong credit bureaus na to. At the same time, ang mga bangko, pagka nag-a-assess ng risk ng mga taong umuutang, dito rin sila nagre-refer sa tatlong credit bureaus na to. So, ngayon, lahat ng mga ginagawa mo, anything relating to credit, katulad ng pag-utang sa bahay, pagkuha ng credit card, pagkuha ng mga personal loans, at saka even yung mga pag-utang mo dun sa mga, alam mo yung mga uso ngayong afterpay, i-discuss natin maya-maya yan. Lahat ng information mo with all these lenders, with all these credit providers are now open and provided by the banks dito sa mga credit bureaus na to.
Okay.
Ngayon, ang mga credit bureaus natin na pinag-uusapan are tatlo siya. Si Equifax, si Illion, at si Experian. Ngayon, itong tatlong credit bureaus na to, pwede kang kumuha ng iyong credit report. And that is what I always tell my clients when actually they come to me for a loan. Now, ang credit report has a credit score. Ikaw mismo, pagka kunyari, kumuha ka ng credit report dito sa tatlong bureau na to, meron siyang ibibigay sa yung credit score. Ang credit score, depending sa kung sino sa kanilang tatlo, like let's say si Equifax, from 0 to 1,200, yun yung credit score. Ngayon, kung nandun ka sa pinakataas, which is from 1,000 to 1,200, ibig sabihin, napakaganda ng credit standing mo. Tapos, syempre, the lower the score, pumapangit yun. Ang pinakapangit, pag nandun ka sa 500 and below.
Oh, 500 na, mababa pa ha?
Oo. Eh kasi ang pinakamataas, 1,200. Ngayon, ang ano natin, ang gusto kong malaman ng mga nakikinig sa atin is paano mo mai-improve yung iyong credit score sa iyong credit report. Yun yung pinaka-importanting information na mabibigay natin sa mga nakikinig.
Okay.
All right. So, ngayon, merong ngayon, di ba sinabi sa iyo, tatlo yung credit bureaus, si Equifax, si Illion, at saka Experian. Experian. Now, you can actually now get your credit report from any of these providers online. And it's free. They give it to you immediately. So, dun pa lang, makikita mo, dun sa credit report, makikita mo, sino yung mga bankong nautangan mo in the last 5 years? So, lilitaw siya dun sa iyong, or from the time you actually started getting credit from any lenders. So, yung history ng financial history mo, lalabas dun sa credit report na yon. Now, it's important that you actually try to get a copy of your credit report from any of these bureaus. Kasi, you have to review. Tapos, kung may mga errors dun sa credit report, which means hindi ka umutang dun sa lender na yon, pwede mong ireklamo. That's one. Secondly, dito sa comprehensive credit reporting natin, ang maganda sa kanya is pagka maayos ka magbayad, hindi ka nahuhuli sa pagbabayad ng mga credit cards mo, ng mga home loans mo, positive yon dun sa credit, positive yung implication mo dun sa credit report mo. So, syempre, mataas yung credit score mo.
Mm.
Pero ang hindi maganda, pagka nag-late ka sa mga repayments mo, like let's say, sa credit card, nahihirapan ka na pala magbayad. So, nakikita na nalilate ka lagi sa pagbabayad.
Mm.
So, pag constant din yung pagiging late mo sa pagbabayad ng credit card mo, magkakaroon yun ng negative implication dun sa credit score mo. So, bababa yung credit score mo.
Mm.
So, it's important na babayaran mo lahat ng iyong mga utang on time. Ngayon, pagka marami ka rin credit card at umuutang ka kaliwat kanan, I mean, like kumukuha ka ng credit card dahil siguro nahihirapan ka na, that will also have a negative implication dun sa iyo.
Mm.
Or some people I know, some of my customers I know, kumukuha silang credit card kasi di ba yung mga credit card companies nagbibigay ng mga promotion like frequent flyer points.
Mm.
Tapos minsan, ang binibigay pa nila, napakataas ng mga credit limit, di ba?
Oh.
Which is actually not good for you. So you have to limit the number of credit cards na kinukunan mo kasi the more inquiries you have on your credit report, that actually pulls down your credit score.
Right, totoo yan. Mm.
Tapos pagka kunyari lumilipat ka ng bahay, chances are, nakikita ko to sa mga bata, di ba nagre-renta ka?
Hmm.
Tapos syempre, after a while, kukunin na yung bahay sa'yo. So, kailangan mo lumipat ng bahay, magre-renta ka sa iba. Di ba meron ka mga utilities doon, kuryente, tubig?
Yeah. Hmm.
Oo. Make sure na pag lumipat ka ng bahay, ayusin mo na nalipat din yung mga utilities mo, yung mga address mo sa utility companies, dun sa bagong bahay. Otherwise, minsan pinadadalang ka pa ng bill, may natira pa palang bill, hindi mo nabayaran. Tapos years after, madiscover mo, ay hindi pala nabayaran yun. Hindi mo naman minimin na hindi bayaran.
Lalabas yun, oo.
Oo, nakaligtaan, hindi na nakarating sa'yo kasi hindi mo pinalitan yung address mo dun sa bago.
Okay.
And that becomes a default.
Yeah.
Mm-hmm. On your name, which you did not know. So that's why it's important na i-check mo yun, yung credit report mo every year or every twice a year para malaman mo na, ay, may ano pala, bakit nagkaroon ako ng ganitong entry na hindi ako nagbayad? Eh, hindi ko alam. Kasi anything na late payments, hindi nagbayad, nakakababa ng ano yon, ng ating credit score.
Mm.
Oo, rating, oo. Meron din tayong tinatawag na buy now, pay later. Usong-uso ngayon yan, Louie, yung mga afterpay. Alam mo yung afterpay, gustong-gusto ng mga bata. Kasi online siya.
Mm.
Online siya, makakandaling kumuha ng credit. Ang pag nakita mo yung mga tindahan ngayon, meron silang afterpay available. Alam mo kung ano yon? Bibili mo kunyari jewelry, $1,000 yung jewelry. Ay, sabi, pwede kong ano yan, pwede mo utangin, magpa-apply ka lang online sa ano mo, sa phone mo, app, ida-download mo lang yung app. Yung $1,000, pwede mo siyang bayaran in 4-month installments. 4 installments, okay? So at least magaan sa pocket, $250 per. Wala siyang interest. Diba? Tapos makukuha mo na yung jewelry mo today. Pero ang bayad, hindi masyado mabigat.
In 4 months. Deferred payment.
Diba? Mm. Deferred payment, diba?
Buy now, pero, pay later. Oo.
Oo. Meron ding isa, latitude pay din. 10 installments din. Usong-uso yun sa mga bata.
Mm.
But the young people doesn't know that ito takes a hit on their credit history again. Doon sa credit report mo, papasok na naman yan na umutang ka na naman.
Ah, okay.
So the more inquiries you have in your credit report, that also pulls down your credit score.
Ngayon, yung mga sinabi mo are past tense to some people. Na marami na silang card, etc. Hindi na sila nagbayad, na late ng bayad, but they still need to buy a house. So yung obviously, yung kanyang credit report hindi maganda. So what can he do para maayos yon at makautang siya sa bangko? Is there a way?
Oh, there is a way. Kasi ang kagandahan ng comprehensive credit reporting, hindi siya parang static na pangit yung credit score mo ngayon, pangit siya buong buhay mo. Mapapaganda mo yan.
Mm.
So the only way is yung mga suggest, yung mga nirecommend ko sa inyo na limit your credit cards, kung pwede mo i-consolidate into one personal loan. Yung mga payments mo with all your, with the telco companies, utility companies, make sure they're on time, wala kang late payments,
okay,
walang dishonor. Ang ano dyan is, the goal is pagandahin mo yung credit score, if it's really bad, pagandahin muna natin before we apply for a loan.
Right.
We cannot apply for a loan immediately.
Sa madali sabi, kung meron akong mga credit cards, tatlo, tanggalin ko yon, isa na lang. Okay.
Isa na lang kung kaya. Oo,
pangalawa, para matanggal yung utang doon, umutang ako ng personal loan, bayaran ko yung dalawang credit card. So, lumalabas, may utang ako, isa lang. Ngayon, isa na yung, lang. Yung mga utilities, kung may utang pa na ako, kailangan bayaran ko so that at the end, puro up to date ako. Walang outstanding.
You have to be up to date in your payments. Kasi dun sa credit report mo, anything na nakikita nilang lagi kang may late payments, ibig sabihin, nahihirapan ka magbayad. Ibig sabihin, risk ka sa lender pag pinautang kita.
Bakit ako magpapautang
sa'yo? Make sure all your repayments are on time.
Correct. Oo. Sige, maraming salamat, Maria, dahil ito magandang information nito. In other words, hindi lang yung mga pangit pala ang lumalabas sa credit report. Lumalabas din yung maganda. So, madaling sabi, meron kang utang na nabayaran in the past, umutang ka ng 10,000, nabayaran mo on time, nandun yun, hindi ba?
Oo.
So, balansyado siya.
And continuously pay on time. And that will actually improve your credit score in the future.
Of course, kung meron silang additional information na gustong itanong, pwede ka bang tawagan?
Ay, Louie, please. They can actually call me at 0430-144-008. Ang pangalan ko po si Maria Papa.
Nasa Sydney ka rin at saka Melbourne, hindi ba?
Parehong state. And I'm just so happy na natutulungan
mo. SBS Filipino, sa radyo, online, at mobile.
Tama
yun. For Filipino, here in Australia.
Maraming sige, nakakaalam yan eh. Sige, maraming salamat uli.
Maraming salamat uli, Louie.
Good luck sa iyong negosyo. Bye-bye.
Salamat po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.